эфирда Ознакай радиосы.
Йылдызларга исин китеп, ойны күздән югалта күрмә. Шыннында дуслар ой һәм йылдызларны күзәтү үзе бер күңелле күренеш. Бу инде әлбәттә хыялы, хисле кешеләр шөгыле. Әмма шуңа да карамастан, ой һәм йылдызлар күзәтүне икенче планга куеп, күпләрегез ише булды. Бакча җыештыру эшләрен башлап җибәргәндер мөгаен. Чөнки яз җитте, димәк, эшләр дә күбәйде. Бакча җыештыру, агачларыбызны тәртипкә салу, үрентеләр үсенте утырту, утыртканнарын теплицага күчерү һәм башка башкалар. Нинди генә эшләр башкарсагыз да, көннәрегез күңелле һәм файдалы үтәдер дип ышанып калам. Һәм сезне сәламләп, сезгә хәерле көннәр теләп, Ознакай радиосы дулкыннары аша ялкынлы кайнар сәламнәремне юллап калам. Мин Айнас.
Сиңа бирер назларым бар, бергә керер язларым бар. Башланмаган гомер алда әле. Мин бит синсез төссез рәсем. Жансыз бір сым ешетірге мені келелі.
Ознакай радиосы. Туган як авазы.
2012 елның 10 июнендә Россия Федерациясе Президенты указы буенча 21 апрель җирле үзидарә хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә башлый. Татарстан муниципаль хакимияте саннары һәм фактларына күз салсак, бүгенге көндә Татарстан Республикасында 3117 торак пункт исәпләнә. Шулардан республика буйсынуындагы шәһәрләр 14, район әһәмиятендәге шәһәрләр 9, шәһәр торак пунктлары 18, авыл торак пунктлары 3076. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 956 муниципаль берәмлек бар. Муниципаль районнар 43, шәһәр округлары 2, Казан белән яршылы. Шәһәр җирлекләре 39, шәһәрләр 21, шәһәр тибындагы бистәләр 18. Муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатлары 7716. Шулардан ир-атлар 5741 кеше, хатын-кызлар 1975. Муниципаль бремлек башлыклары 198 кеше, шулардан 191 ауыл жерлеге башлыгы. 7-се муниципаль район башлыгы. Инде 4 ел билгеләп үтүлүче жерле үзидарә хезмәткәрләре көне уңайыннан минем коллегам Альфия Хафизова махсус тапшыру әзерләде.
Моннан 10 ел элек Россия Федерациясында жерле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы 131-нче ФЗ номерлы федераль закон кабул ителә. Әлеге законның төп максаты социаль өлкәләргә җир милек мөнәсәбәтләренә караган айрым дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарәләргә тапшыру.
Депутатлар белән 2006 елны беренче тапкыр үзебез район уровендә закон кабул иттек.
Мансур Камариттин улы Хайреттинов 2005-2008 елларда Ознакай район һәм шәһәр администрация башлыгы булып эшли.
Шушы 131-нче закон нигезендә үзебез закон кабул иттек. А местное самоуправление шушы вакыттан соң шушы законны без принимәткәннән соң без үзебезнең районның гербын принимәттек, кабул иттек, утверждаттек, флагын кабул иттек һәм күп кенә башка вопросларны решәттек шушы вакыттан соң. Үзебезнең алдан без авыл совет председателләре дип әйтәдерек, хәзер главы сельское поселение уже үстән назначаться ителмейді, уже халык выбирает әйтәдерек, халык выбирает әйтәдерек башта депутатларны. Кайбер авылда ул авылның халкына карап 7 депутат, кайбер зуррак авыллардан, например, 10 депутат сайланадыр. Шул сайлаган депутатлар үзләре арасында бер депутатны авылның башлыгы итеп сайлыйлар иде.
Закон кабул ителгәч, безнең районда 2 шәһәр берәмлеге, 26 авыл берәмлеге һәм Ознакай муниципаль районы барлыкка килә. Районның үз гербы, үз флагы булдырыла. Киң кулашлы муниципаль реформаны хукуки яктан республиканың дәүләт советы озатып бара. Үз кешенә кергәннән бирле 131-нче ФЗ номерлы федераль законга 100-дән артык төзәтмә кертелә.
Федераль закон кысаларында эшләнде безнең Татарстан законы.
Әнәс Гатуфулы Исхаков 2005-2013 елларда Татарстан Республикасы дәүләт оешмаларының һәм җирле үз идараларының үзара мөнәсәбәтен оештыру бүлеген җитәкли.
Урыннарда бит инде хәзер бөтен власть бирелде җирле үз идараларгә. Ләкин без Россиядән аермалы буларак законны эшләгәндә без инде менә районны икегә республиканы шәһәрне районны бүлүне күз алдында тотмадык. Моны ничек итеп, чөнки безнең муниципалитетның депутатларының башлыгы бер кеше. Менә безнең районда ул Марсель Зуфарович. Аңарга буйсына шәһәрдә, аңарга буйсына районда. Элгерәк менә күп Россиядә күп җирдә әле һаман шулай. Шәһәрнең үзенең депутатлары, үзенең башлыгы, районның үзенеке анда тегене әйтмешли, рус әйтмешли раздырай. Бу нәрсә ки менә иң республиканың, иң законның иң төбе шунда халык белән эшләргә, тормышына барырга бер кеше җавап бирә, шулай булырга тиеш дә инде. Менә шуның өчен республиканың күрсәткечләре дә бик шәп. Безнең президент инде бөтен эш өчен җавап бирә. Инде һәм республикада да менә шундый. Безнең сакланды республикада президент та һәм дәүләттә, дәүләт җитәкчесе дә бүгенге көндә. Белгәндә Россиядан куштылар, но бездә шушы хәл яхшырак дип табылды инде менә. Аннан менә урыннарда билгеле Россиянең законы кабул ителде, ләкин юк аның менә күп җирдә бирдекне вәкаләтләрне шул вәкаләтләргә акча каралмаган. Менә ничә ел һаман бездә аны тырыштык инде бирегә, ниндидер вәкаләтләргә законда акча бирегә, ләкин бөтенесен эшләп булмаганы һәм аны бары тик Россия генә эшләй ала. Мин әйтә алам, безнең Татарстанның законы эшли торган закон бу.
Бу чор үзе өйрәнү чоры, үзе эшләү чоры.
Гөлсинә Зәкәрия кызы Мияссарова 1997 елдан Татшуган авыл җирлеген җитәкли.
Вәкаләтләрне биргәндә беренче башлангычында бездә 20-дән артык вәкаләт тапшырылды. Ләкин тора-тора инде һәрбер вәкаләтне башкару өчен синең үзеңнең бюджетыңда акчаң булуы фарыз. Әгәр дә инде ул программада ул вәкаләтне син башкарырга телисең икән, ул финанс белән ныгытылмаган икән, син бер әйбердә эшли алмыйсың. Әле аннан соң ул авыл советы белән авыл советы арасында да аерылыша. Анда бюджет берәүләрнеке күбрәк, берәүләрнең кереме азрак, Шуңа күрә менә инде ирәнә-ирәнә ел дәвамында без бит инде съездларда булабыз Казанда. Һәрбер авыл башлыгы шушы съезд алдыннан һәрбер мәсьәлә буенча утырып уйланып үзенең Казанга үзенең тәкъдимнәрен яза. Шушылай фикерләшеп, съездда җыелып, без бу эшләрне башкара алабызмы? Моңа хөкүмәт ярдәме кирәкме? Үзе без генә чыгыш алабызмы? Менә шулай итә ел артыннан ел барып, менә безнең быелга инде 13 вәкаләт калды.
Һәр бер чирнең үз авырлыгы, үз җиңеллеге. Әмма җирле үз идарәне җитәкләүчеләргә бер вакытта да җиңел булмады.
Авыл советы председательләренең, авыл совет авыл башлыкларының эшләре, вазифалары алар гомергә авыр булдылар инде.
Әхсән Габделхак улы Идиятуллин 1979-1984 елларда эконом колхозының партия оешмасы секретаре.
Гомергә авыр булды, иң авыр участокларда эшләделәр алар, ул җитәкчеләр. Чөнки авылдагы бөтен проблемаларны да хәл итәргә кирәк иде.
Ул вакытта колхоз бар, колхоз белән бергә иде бөтен эшләнә иде инде.
Флёра Яхи кызы Исламова 1986-2010 елларда Сәпәй авыл җирлеген җитәкли.
Хорват колхоз җирләрендә теге фермага чыга идек, иртән дә кичтән дә нәрәткә йөри идек, мәҗбүри сәгать 5-тән инде аннан калырга ярамый, потому что колхозның белән дә танышырга кирәк бит тормыша белән. Аны белмәсәң, авылны белмисең. Шулардан зависит бөтен әйбер, колхозлардан. Чөнки теге благоустройство нәләре акчалары бар да колхозга кешеп бетелекләрне. Теге авыл советтан акча кешеп юк иде. Шул колхоз аша эшләне. Но инде бергә эшләде инде колхоз председательләре белән.
Кешеләр үз проблемалары белән иң элек авыл җирлеге башлыгына киләләр. Алар аша халыкның хакимият белән турыдан-туры элемтәсе барлыкка килә. Инде үзләре сайлап куеп, ышаныч белдергәч, аның һәрбер сүзе үтемле була. Халыкны үз артыннан ияртә ала.
Авыл җирлегенең эшчәнлеге кошаңда булса да, ул халык белән бергә бара бит инде, бергә эшли.
Айсылу Сәлихҗан кызы Исламова Татшуган авылының хатын-кызлар советы рәисе.
Безнең авыл башлыгы Озак еллар шушында эшләгән кеше, шушы авылда туып үскән кеше, авыл халкының холкын, характерын белә, проблемаларын белә. Шуңа күрә авыл халкы белән эшләү аңа бер яктан җиңелрәк тә. Бүгенге көндә без тизлек заманы дибез бит инде, бик күп үзгәрешләр бара илдә, бик күп яңалыклар бара. Менә шушы яңалыкларны белеп халыкка җиткерүче һәм халык өчен шушы мөмкинлекләрне файдаланучы да инде ул бүген авыл җирлеге. Чөнки халык әле бөтен нәрсәне дә аңлап бетермәскә дә мөмкин, бөтен яңалыкны да тотып алып та бетермәскә мөмкин. Авыл җирлеге халыкка шушыларны аңлата.
Җитәкчеләр белән бер рәттән авыл советы секретарьларының да эше аерым игътибарга лаек. Җирле үз идарә турындагы закон елдан ел камилләшә. Бер яктан ул дәүләт тарафыннан эшләнгән яңадан яңа программалар белән ныгытылса, икенче яктан муниципаль берәмлекләрнең эзләнүе үз нәтиҗәсен бирә.
Авылларда нинди зур проблемалар, иң беренчесе бу су проблемасы, икенчесе юллар проблемасы бүтенде. Менә ике иң җаваплы проблемаларның берсе менә шу ике проблема инде.
Рәмис Рәисулы Ханнанов, район башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасар.
Икесе дә бу көндә күреп торабыз, менә бу табигат шартлары аркасында да бит инде юлларыбыз нык ялатылды. Бу юлларны торгызу өчен инде безнең бюджет ул сайтның бюджетында каралган акча җитми, әлбәттә, аның ул каралган акча шушы юлларны җыештырырга, чистартырга да җитеп бетми әле. Ремонтлау турында сүз дә юк. Ну, безнең районда инде менә без үзебез муниципальный карьерлар оформиттек дә инде. И менә шу ул сайтларны без Шибенкене, Комны, Гравины бушка бирәбез инде. Икенче мәсьәлә инде тоже авыр мәсьәләнең берсе бу су мәсьәләсе инде. Бу темага килгәндә инде менә башка елларны әле безнең доп доходлар булганда Доблоходлар хисабына нефтяниклар да ярдәм иттеләр, аларга рәхмәт. Шоктыгына турбаларны без алыштырдык. И шулай эшләп килә. Республиканский программа «Чистая вода» дип аталай инде. Бу программа буенча елда 10 миллион акча бирелә. Иң авыр участокларны алыштырырга тырышып, нәрсә әйтеп, тортып, сузып җиткергә тырышабыз шул акчаларны. И безнең бүгенге көндә шу авыл суларын обслуживать тетран организация мобсельхозжил сервис эшләп килә инде.
Татарстанда социаль-икътисади үсеш буенча 30-дан артык программа эшли. Алар нигезендә муниципаль берәмлекләр дистәләгән еллар дәвамында җыелып килгән бик күп проблемаларны хәл итәләр.
Менә шу программаларга кирип, үз вакытында кирип, без гаиләләр, яшь гаиләләрне йортлы итәлдек. Районда бердән-бер авыл җирлеге бездер әле без 12 километрдан артык су салдык без федераль программага эләгеп. Бу бик зур хезмәт, бик зур хезмәт. Авыл өчен кирәкле хезмәт. Чөнки бүген безнең 3 скважина заманча төзекләндерелгән ишесе дә һәм 12 километр су. Бүген инде менә авылда күренеп торган хәл итәсе иң зур проблема юл. Калганнарын әкрен-әкрен ел дәвамында без хәл итеп киләбез.
Авыл кешеләре арасында инде 3 ел дәвам итә торган үзара салым җыю программасы популярлаша бара. Җыелган акчаның бер сумына Татарстан бюджетыннан 4 сум акча бүлеп бирелә. Һич шиксез, гражданнар тарафыннан җыелган акчаларга республика бюджеты акчалары да кушылу үзара салымга уңыш китерә. Үзара салымның мөһим нәтиҗәсе булып, авыл җирлекләрен төзекләндерү белән беррәттән кешеләрнең социаль активлыгын да уята. Референдум аша кешеләр үзләр яшәгән территориялар белән турыдан-туры идара итүгә кушылалар.
Шушы үзара салымга җыелган акчалар белән шушы ук үзебезнең авыл өчен, шушы ук авылдагы халык өчен күп кенә эшләр эшләнә.
Фәния Галимҗан кызы Галиева 2013 елдан Сәпәй авыл җирлеген җитәкли.
Инде шул ук зыяратны әйләндереп алу дип әйтикме, шушы ук ура авыл юлларын, урамнарны төгәлләп, дөрестәп кую дип әйтүме, шул ук урам утларын, шелтәренә ремонт ясадык. Менә шушы һәр бер эштә авыл халкының һәр берсенең, һәр бер семьяның үзенең өлеше кергән, үзенең акчасы кергән дип торабыз. Шушылай булгач инде бу халыкның үзенә дә булган әйбергә, юлларга, урам ут шелтәрләренә сак карашын тәрбияли. Менә шушы бер үк бергә булган, бергә эшләнгән эштән аның нәтиҗәсе дә яхшы була. Ә инде шушы үзара салым акчаларын кайсы юнәлешкә җибәрү турында без үзебез менә шушы авыл советы җирлегендә үзебезнең җирлек депутатларыбыз белән утырып сөйләшәбез, алар белән киңәшәбез. Һәм дә инде шушы эшне депутатлар белән киңәшеп килгән решениены без чыгарабыз үзебезнең мәчеттәге өлкәннәребезгә. Менә шушы җомга мәчетләреннән соң, намазларыннан соң без керәбез, алар белән киңәшү эшләрен алып барабыз. Чөнки олы гомер шушы авылда яшәгән олы өлкән буын халыкка, өлкән буын кешеләргә авылдагы борчулар күбрәк дия. Шуңа күрә инде безнең эшләр менә яшьләр белән, өлкәннәр белән, депутатлар белән, менә үзебезгә хәтле, миңа хәтле элек-электән эшләп киткән элеккеге авыл җирлеге башлыклары белән бергә үрелеп бара, бергә барганда нәтиҗәсе була, бергә эшләнгәндә кадере була.
Бюджетның үзара салымга бу рәвешле катнашуына мисал Россиянең бер генә төбәгендә дә юк. Шулай ук Татарстанда 3-нче ел рәттән авыл җирлекләре арасында бәйге үткәрелә. Җиңүчеләргә 1 миллион күләмендә грантлар каралган. Кыска гына вакыт эчендә районның 6 авыл берәмлеге әлеге грантларны алу бәхетенә ия. Җирле үзидарә системасы авыл җирлекләрендә шактый нәтиҗәле эшли. Шәһәр халкы арасында да җирле үзидарәне гамәлгә ашырудагы ролен. Бу процесста катнашуның зарурияттын тулысынча аңлату максатыннан республика шәһәрләрендә территориаль иҗтимагый үзидарәне булдыру идеясы туа һәм тормышка ашырыла. 2014 елның 1 сентябрендә Азнакай шәһәрендә 13 территориаль иҗтимагый үзидарә оеша.
Без минем уйлавымча халык белән администрация арасында тора торган звено.
Сәйлүн Талипулы Гомәров, Яңа ел бистәсе буенча 9-нче территориаль иҗтимагый үзидара җитәкчесе.
Без халык мөнәфәгатьләреннән чыгып, халыкның сорауларына, аларның Нинди да болса жетти масалаларны шишуга ярдәм итәргә тиеш. Просто гына әйткәндә, агар без булмасак, халык агылып администрацияга барыр иде. Бу юлда без торабыз, һәм күп проблемаларны менә буйлауымча үзебез решайт итә алабыз, һәм бүгенге көнгә әле аларны хәл итеп тә киләбез. Мәсәлән, горосполком руководителләре аркылы МАМПП биоподстанция һәм бүтән нефтяниклар организацияләре аркылы без бу сорауларны администрацияга барып җитмичә хәл итеп алабыз.
Халыкның активлыгын арттыруда җирле үз идарәнең потенциалы искиткеч зур. Бар нәрсәдә дә хакимияткә генә ышанып яту, синең өчен кемдер эшләр әле дип көтеп тору кичәге көн. Гражданнарның үз территорияләрендәге тормыш көн күреш өчен җаваплылыкларын тоя. Идара эшендә агымдагы проблемаларны чишүдә шәхси катнашу кирәклеген аңлый башлагач кына җирле үз идарә тулы куәткә эшли дип әйтергә мөмкин.
Чынлап та безнең эшебез бик авыр, шул ук вакытта бик җаваплы да, бик кирәкле үзебезнең халкыбыз өчен.
Марсель Зифәрулы Шайдулин, Азнакай муниципаль район башлыгы.
Үзебезнең кешеләребез өчен, ветераннарыбыз өчен, үзебезнең яшьләребез өчен шушы күп әйбер тора безнең эшебездән. Шуңа күрә безгә инде мин барыбызга да уңышлар теләрем. Шулай үзебезнең халкыбыз белән, коллегаларыбыз белән, җитәкчеләребез белән, депутатларыбыз белән матур итеп эшләргә язсын, районыбызны тагын да алга таба алып барырга язсын. Азнакай инде ул бөтен яклап әйдәп баручы район, лидер район булып тора. Бу инде менә безнең үзебезнең бердәмлекне күрсәтә, безнең эшләгән эшләребезне күрсәтә, һәм инде алга таба да яшлай бергә дус булып, бердәм булып, матур итеп алга таба да эшләргә язсын, үзебезнең халкыбыз өчен, үзебезнең районыбыз һәм шәһәребез өчен бездән бик күп әйбер тора. Ничек без эшлибез, шулай инде безнең халык безне хөрмәт итә, һәм инде авылларда, үзебезнең предприятияларыбызда халык белән нәшлай матур итеп эшләргә язсын. Барыбызга да уңышлар телим. Һәм инде үзебезнең районыбыз тагын да үссен, тагын да матурлансын, тагын да горурланып, үзебезнең Азнакайыбыз белән яшәргә язсын.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 160949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Шыларын саный туктаусы шилгән вакыт еллар үтүгә карамый яшәргә иде балкып яшәргә иде балкып узган гомер узар берсен үткәне булсын якты үткәннәр инде бар хәтирә булып акты узган гомер узар берсен үткәне булсын якты үткәннәр инде бар хәтирә булып акты. Тормыш ямен югалтмыйша, һәр көнгә өмет багылап, яшигәл зарланмыйша, дәртләнеп алга атлап, дәртләнеп алга атлап. Узган гомер уза бирсен, көткәне булсын якты, үткәннәр инде бар хәтирә булып акты. Узган гомер уза бирсен, көткәне булсын якты, үткәннәр инде бар хәтирә булып акты. Тормыш юллары катлаулы, гомер еллары кыска, Тик шулай да бер койшанда баш иелмәсен аска, баш иелмәсен аска. Кызганы гомер уза бир сене көткәне булсын яғыты. Үткәннәр инде бар хәттирә булып қатты. Кызганы гомер уза бир сене көткәне булсын яғыты. Үткәннәр инде бар хәттирә булып қатты. Көтікәне бұлысының яқыты Үткәннәр үйінде бары Әттіре болып қақты Құзғаны ғымыр ұза бір сені Көтікәне бұлысының яқыты Үткәннәр үйінде бары Әттіре болып қақты Үткәннәр үйінде бары Әттіре болып қақты Әттіре болып қақты
Егерме бірінші апрель күні шәһәрбездә көн дәвамында яузышан болытлы һава торышы көтелә дип фаразлы синоптикларыбыз. Ниһайәт, кояш туры карап безгә үзенең җылы язгы алтын нурларын шешә башлар дигән өметне югалтмыйбыз. Явасы карларыбыз яуып беткәндер һәм бары тик кояшлы һәм язгы җылы яңгырлар гына көтеп каласы кала алдагы көннәрдә, дуслар. Һава температурасына килгәндә, төнлә 8, иртәнге сәгатьләрдә 6 градус, көндез исә һава температурасы 14 градуска кадәр җылыначак. Кишен 10 градус, яңгыр явачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 739 миллиметрын тәшкил итә, җил көньяктан сәгатенә 4 метр тизлектә исәчәк. Һаваның чагыштырмач адымлылыгы 47%, кояшы 4 сәгать 10 минутта чыга, бата 18 сәгать 44 минутта. Көн озынлыгы 14 сәгать 34 минут, җирнең магнит кыры тыныч.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ознақай радиосында реклама.
Ознақай радиосы тыңлаушыларынан білдірулер һәм реклама қабыл итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбриклеу мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознақай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Белешмәләр өчен телефон 74004. Ознақай радиосы сезнең өчен эшли.
Безне яратып тыңлаучы тамашачыларыбыз, Ознақай радиосы белдерүләр, реклама котлаулар кабул итә. Туган көннәр, бәби туйлары, никах туйлары, гаилә бәйрәмнәре, һөнәри бәйрәмнәре белән якыннарыгызга оригиналь котлау ясагыз. Һәм онытылмас күтәренке кәйеф өләшегез. Сезнең изге теләкләрне без үзебезнең дулкыннарда җырларга урып юлларбыз. Без сезне көндә 8-дән 17 сәгатькә кадәр Ознақай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йортта көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефоны 7-40-04.
Группа компании Шифа совместно с телерадиокомпанией АРТ и радио Ознақай объявляет о старте нового проекта «Удачный сезон». Условия конкурса. Отправьте фотографии своей рассады и скворечников на страницу нашего сайта vkontakte.com/tpk-shifa. Финал состоится 23 апреля в 14 часов перед торговым центром «Шифа» города Ознакаево. Телефон для справок 8-960-081-66-66. Участвуйте и получайте призы.
Ихтибар Рәмзия кибетләрендә акция. Барлык төр хатын-кыз киемнәренә 50%-ка кадәр ташлама. Шулай ук язгы җәйге коллекция һәм өлкән яшьтәге ханымнар өчен күлмәкләр. Ашыгыз. Безнең адреслар: Ленин урамы 16-нчы йорт, Султангалиев урамы 33-нчы йорт, Оптика кибете яны һәм Созвездие сәүдә үзәгенең 20-нче павильоны.
Балагызга аяк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы аяк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка аяк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Задумали грандиозную стройку или ремонт? Строительный рынок База Р удовлетворит самого взыскательного клиента. Поменять окна или застеклить балкон – это не проблема. Качественно и быстро замерим и установим ПВХ и алюминиевые конструкции любой сложности. Также у нас вы найдете линолеум и ковролин самых разных расцветок. Доски, кирпич, газобетон, керамзитовые блоки, цемент, песок и ПГС доставим на дом. Строительный рынок «База Р». Ознакаево, Альметьевский тракт 18Г, телефон 8-960-085-56-08.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Ознакаево, Ленина 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа 7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
22 апреля в библиотеках района и города Ознакаево состоится всероссийская акция «Библионочь-2016». Девиз акции «Читай кино». Вас ждут виртуальные выставки, викторины, буктрейлеры, электронные обзоры, путешествия по популярным фильмам. Ждем всех 22 апреля в 17 часов по адресу город Ознакаево, улица Султангалиева, дом 24. Центральная районная библиотека, город Ознакаево, улица Ленина, дом 31, детская районная библиотека, поселок Актюба, улица Лесная, 17А. Мы гарантируем вам теплую, дружественную обстановку и незабываемые впечатления от знакомства с миром кино.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне 9 май Бөек Җиңү бәйрәме уңаеннан Ознакай радиосы дулкыннарында сугыш хатирәсе исеме астында чыгачак махсус сәхифәдә катнашырга чакырабыз. Әлеге сәхифә кысаларында Бөек Ватан сугышында катнашкан, яу кырында ятып калган, илгә җиңү алып кайткан якташларыбыз турында мәгълүмат биреләчәк. Моның өчен Ватан азатлыгы өчен көрәшкән якыннарыгыз хакындагы кыскача язмаларыгызны Пушкин урамы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан Ознакай телерадиокомпаниясенә хат рәвешендә юллагыз. Яки топшырыгыз. Сугыш хатирәсе сәхифәсе 17 апрельдан көн сайын 107.1 FM шлагында эфирга чыгачак. Хатирәләрне бергә яңартык, истәлекләр туплыйк.
Ухоженные волосы, красивая прическа – это имидж каждого. Парикмахерская «Имидж» по адресу Булгар 30 гарантирует вам это. Ведь здесь работают мастера с более 15-летним стажем. Вы хотите качества? Идите к нам. Телефон для записи 7-53-86. Уважаемые радиослушатели, спешим вам сообщить, радио «Ознакай» принимает объявления и рекламу. На волнах нашего радио «Булгар ФМ 107.1» вы можете поздравить своих близких, передать в радиоэфире свои искренние пожелания и посвятить им любимые песни. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 17 часов по адресу Ознакаева, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 7-40-04.
Электрокамин – одно из лучших средств для дополнительного обогрева дома, квартиры, офиса в сезонные холода. Вот почему мы предлагаем широчайшую гамму электрокаминов на любой вкус и кошелек. При этом у нас стабильно достойные предложения света и электротехники с регулярно обновляемым ассортиментом и безупречного качества. Евросвет. Создаем уютный климат и светим при любой погоде. Ознакаева, строитель 1, телефон 7-07-17. Вами принято решение о замене старых окон и дверей на пластиковые, а также установке перегородок и изготовлении витражей? Компания «Яркий мир» готова стать вашим добрым помощником в этих вопросах. Короткий срок изготовления конструкции, быстрая, чистая и качественная установка и, конечно же, цены. Цены на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир» – яркие решения в дизайне и обустройстве квартиры, дома, офиса. Ознакаева, Сюмбики 15, телефон 7-16-17. Главный приоритет компании «Потолок Плюс» – угодить каждому своему клиенту. Вот почему в своей работе мы используем все инновации в материалах и технологиях монтажа натяжных потолков, а также предлагаем всегда свежие дизайнерские решения. Наши предложения традиционно подкреплены привлекательными гарантийными обязательствами и возможностью рассрочки без участия банка. Люди продолжают доверять профессионалам. Ознакаева, Булгар 17, телефон 7-07-17.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефона 74-00-4.
Oh, yeah.
Эфирабыз дауам итә һәм алдагы мизгелдә чираттагы сәхифәбез яңгырар. Табигать яшәрә, аның белән бергә паразитлар да активлаша, аларның күбесе кешегә зур зыян сала. Шундый куркыныч бөҗәкләрнең берсе урман бите. Толпан энцефалиты дип аталучы үзәк нерв системасын зарарлаучы куркыныч авыруны нәкъ менә шул толпан китереп чыгара да инде. Яз җитүгә барыбызда урман болыннар кочагына ашыгабыз. Табигать үзенең матурлыгы белән җәлеп итсә дә, саклану чаралары турында онытырга ярамый. Чөнки бу чорда урманнарда толпан огыруча күп була. Урман толпаны язгы җәйге толпан энцефалитын китереп чыгара. Бу инфекция кешегә вирус эләгү нәтиҗәсендә барлыкка килүче арка һәм баш миен зарарлаучы авыру. Ул гадәттә язын яки җәй көне сирәк кенә көз көне очрый. Толпаннар апрель ахырында, май, июнь айларында аеруча агрессив булалар. Язгы җәйге энцефалитны йоктыру урыннары булып яфраклы агачлар үсүче карт урманнар тора. Якты урманнарда, коры наратлыкларда гадәттә толпан булмый. Бөҗәкләр сезне агачлар күп үскән урында, паркларда, урманнарда көтеп сагалап тора. Тенегезгә ябышып, кадалу өчен йомшак урын эзлей. Култык асты, чәч арасы, колак арты һәм кан белән тукланып, үзе йөрткән инфекция кешегә күчерәм. Кадалуны кеше сизми, чөнки бөҗәк авыртуны сиздерми торган матдә бүлеп чыгара. Толпаннар кешеләргә май, июнь айларында, кайсы елларда июльнең беренче яртысында һөҗүм итә. Шуңа күрә бу сезонлы авыру санала. Сентябрь урталарына кадәр бик сирәк күзәтелә. Шунысын онытмагыз, авыру кешедән куркырга кирәкми, шир кешедән күчми, ул толпан тешләгәннән һәм зарарлы продуктлар, мәсәлән, ширле сыерлар һәм кәҗәләр сөте ашайыга. Авыруның беренче билгеләре 7-12 көннән соң кайчакта 1 айдан соң гына беленә. Кешенең температурасы күтәрелә, хәлсезлек сизелә, башы авырта, муен буыннар сызлый. Толпан энцефалитының сирәк күзәтелгән кискен формасында температураның кинәт 39-40 градуска кадәр күтәрелүе ихтимал. Кеше кыса, аңы томалана, гадәттә кул-аяклар параличлана. Кайчакта ул гомерлек булып калырга да мөмкин. Авыруның сиздермешегенә үтеп, хроник төс алуы да бар. Әлеге күңелсезлекләргә тормас өчен табигатькә чыгучы һәркем саклык чараларын күрергә тиеш. Урманга кергәндә якаларны һәм манжетларны яхшылап төймәләргә, аксылрак ким кияргә, бөҗәк сезне сизми калырга мөмкин. Күлмәкне чалбарга, чалбарны итек эченә тыгып куярга киңәш ителә. Урман битләрен куркыту өчен махсус химик препаратлар да ярдәм итә. Аларны өске киемгә сибәргә кирәк. Урманда сәяхәтегез вакытында 3-4 сәгать саен бөтен тәнне тикшереп чыгу зарур. Айрыша култыгасларына, колак яфракларына һәм артына тәннең җыерчыклы урыннарына җентекләп ихтибар сорала. Толпан кадалган очракта медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итү зарур. Ә инде андый мөмкинлек булмаса, толпанны үзеңә алырга туры киләчәк. Моның өчен кадалган урынга күп итеп май сөртергә кирәк була. Шулай эшләгәндә толпанга кислород ябыла. Аннары сак кына бер яктан икенче якка силкетикәләп, толпанны тортып алырга кирәк. Сулыш алу тишекләре томалангач, бөҗәк кадалган урыннан үзе үк чыгачак. Ныклап ябышкан толпанның баш өзелеп калса, утта кыздырылган энә ярдәмендә алырга кирәк. Кулларын яхшылап сабынлап юып, бите булган урынны йод яки спирт катнашмасы белән чистартыгыз. Урманнан кайтканда тәнне генә түгел, киемнәрне, аннан алып кайткан предметларны да җентекләп тикшереп чыгу сорала. Толпан гадәттә муенга, умрау сөягенә, култык асларына, күкрәккә, кулларга, аркага, башның чәчле өлешенә, касыкка кадала. Толпаннан ничек сакланырга соң? Үз киеме бөтен җирне дә капларга, яка эләктерелгән булырга, чалбар балаклары итек кунышына тыгылырга, куртка яки күлмәк койыш белән буылган булырга тиеш. Муенны саклау өчен капюшон, башлык яки яулык файдалану яхшы. Урманда йөреп чыкканнан соң бөтен тәнне һәм киемнәрне җентекләп тикшерергә кирәк. Толпан энцефалитына каршы торучанлыкны булдыру өчен еш кына вакцинация да кулланыла. Вакцинация толпан сезоны башланганчы ай ярым 2 ай алдан үткәрелә. Районда соңгы елларда толпан энцефалиты белән авыру очраклары күзәтелгәне юк. Урманчыларга эшләре табигать белән бәйле, хөнәр ияләренә исә профилактик прививкалар ясала. 18 һәм 19 апрель көннәрендә район буенча толпан кадалган 3 очрак теркәлгән. Сак һәм игътибарлы булыгыз.
Күзләреңне, Dini Sefer.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed aleyhi salatu ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Oznaqay radiosu tapşuruların daimi tanlaşı gazizdin kardeşlerim. Esselamu aleykum rahmetullahi berekatuh. Oznaqay radiosunun dini sefer degen başasında yuşturulgan dini temalarga bağışlanan tapşurularıbızni devam etebiz. Biz bugünkü tapşuruda sizning bilen haq, Allah haqqı, kişi haqqı hem gümümen nerse ul haq haqında sülüşüp anlaşıp giderbiz. Haq Allah'ın sifatlarından birisi. İslam dininde iki türlü haq var. Birincisi Allah haqqı, ikincisi kul, kişi haqqı. Muhterem cemaat, buna bu Allah haqqı bende bile Allah arasında haq. Allah'ın kuşkanların ütev, tıyılganlarından tıyılu. Eğinde kişi haqqın olganda onun mağlumatı tirenerek. Ota ana haqqı, bala haqqı, kürşi haqqı, tuğanlık haqqı, mine şuşu haqqlarına neşik haqqlarına, neşik dürüst yaşarga iken haqqında bugün sizden bilen süyleşip giterbiz. Allah uzine beylenişi bulgan haqqlarına tilese gafu ite. Lekin kişi haqqın bara tek kişi gafu ite. Allah gafu itmi. Şuna kure Allah Teala itken, min kişi bile kişi orasına kirmim. Benden bile uzimnin orasında bulgan günahlarını min yarlıqim digen. Allah gafu şunun için Müslümanlar vakit bakilleşirler, seferge çıkkanda, hoşga gitkende, kimin de bu sahatlerin kaldırsa hem başka vakitlerde. Bunun maksatı kişi hakkından kutulu. Çünkü Allah gafu itmi. Vafatına bir neşe gün kala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşitke bargaş eylenet idedeki sahabelerden sorağın. Ey kişiler, kimge de zarar itsem tulim, kimin arkasına soğukkan bulsam, gelip miğe soğusun. Kimlerge buruşum bulsa, eğitsin, tülim. Bir kişiye üç dirhem buruşu bulgan, onu tüge kişi sorab olgan. Ahirette Allah'ın yanında uyaludan, dünya kişilerinin yanında uyalu yakşıraktır diyen. Kişinin haqın hiç eksiz haq iyesine, eğer o vafat bulsa, barislarına tülerge kerek. Dinimiz Allah'a hem ahiret gününe ışlanan her Müslümanın bu işlerini toypılırsız ütevini talep etem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kimde kişi hakkı bulsa vefat bulmazdan evvel kişiler bilen bakilleşsin. Çünkü kıyamet gününde kişinin malı baylığı üzerine fayda vermezdi. Yani başkalarının malına, canına zarar etken, söz bile rencitken, Müslüman kardeşleri turunda yaman niyet bilen fikirler yürütüşü, onların haklarına zarar getirgen bulup sanalalar. Kıyamet gününde Allah haklık ve adalet bilen hüküm kılacak. Hak iyelerine haklarını tapşıracak. Dünyada işleyen usallıklar bir kimge de tabuş bulup katmayacak. Şuşu fırsattan faydalanıp, min bir rivayet söyleyip gitesim kile. Eytkenimşe Allah Subhane Teala bende bile bende orasında bulgan hak orasına kirmim deyip uygda bire. Eytik bir kişi ğumur boyuna izgi gamerler işlegen namazında okugan, Kur'an'da okugan, meşitkede yürgen, emedelekin kişi rencitken, kimli de olsa rencitken, yek yanı gıybetine düşken, hem o ülgende bekhilleşmişik itken. Kıyamette Allah Subhane Teala mundi kişilerden sıra olmayacak. Allah huzuruna onlar bargaçtın, onlarını Allah Subhane Teala kiri borup civereşek. Hem bu kişi dünyalıkta kimini rencitken, şuşu kişini izlep giteşek. Eytik izlep taptadı. Tegi kişiden bakillik sorayım. Min senin tegi vakitte rencittim, sen min indi bakille. Tegi kişi, bakillim, ol benim günahlarım üzüne. Dip eytirdi. Bu kişi şarasız, elbette olam günahlarımı, sen beni bakille güne. Yonadan, bakiller min. İndi uzunluğun izgi gamellerini miyana bir deyip eytirdi. Bu kişinin işlesin şarasız, izgi gamellerini de bu kişiye bire. Şulay etti, bu kişi bankrot buldu. Dünyalıkta kılgan izgi gamellerini de bir de kişiye, hem kişinin aşar gamellerini de uzun acıyıp aldı. Çünkü dünyalıkta gafu ütünmedi. Muhterem cemaat, mene bizim turmuşumuzda da, tire ağımızda da kuzatırga bula, eytik, ulu yaşta yakışı bulsun, can bire olmuş yata. Mene üç gün indi, kukurak bilatına ola, üzülmü haman digen sözler iştirga tokirleş olabit. Mene bu kişi, koşandır kimnidir rencitken, kişi hakkı tuta. Ya ol eyte, mene tüven işini kimnidir şakırıp getirgizeler, eytesi sözüm bardi. Kimnidir şakırıp getireler, eyte, gafu utine, bekhillik soruy, һәм инде бәхиллек бирәләр икән аңарга, ул тыныч кына җан бирә. Мөхтәрәм җәмәгать, бу бик кыямәттә дә, дөньялыкта да авыр хәл. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенең эшләгән гамәленә, көнне гамәленә үзенә үзе отчет биреп барырга тиеш. Киш итте йокларга яттың, мин бүген берән кешене рәнҗетмәдем микән? Берән кешенең гөнаһына төшмәдем микән? Әгәр дә рәнҗетсәм, бу кешедән иртәгә гафу сорыйм дигән кешедә уй булырга тиеш. Чөнки дөньялыкта гафу үтенмәсәң, кыямәттә бая сөйләп өйрәткән риваят кебек бик авыр булачак, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә Алла Субхана Тәгалә безнең һәммәбезгә дә кешене рәнҗетмичә, кеше хакына кермичә хәерле гомерләр кичерергә насыйп итсен. Кул хакы дигәндә, мин тукталып киттем, кул хакы ул ишенә бик күп әйберләрне ала. Иң беренче ата-ана хакы. Бала ата-анасын хөрмәтләп, зурлап яшәргә тиеш, хөрмәтләп соңгы юлга сатырга тиеш, аның вафатыннан соң дуга кылып торырга тиеш. Ата-анада да бала хакы бар. Баланы дөньяга китерде, балага тәрбия биреп, вакытында никахландырып, үйләндереп, гыйлем биреп, намазга бастырып, дингә исламга өйрәтергә тиеш. Күрше белән күрше хакы. Күршең нинди генә булмасын, мусульман, христиан диндәме, күршеләр белән дус тату яшәргә кирәк. Шуңа күрә күрше хакы Алла хакы диелгән. Күршеләр белән хөрмәт яшәргә. Туганның хакы, туганның җирләрен үзгән кеше җәннәтнең исендә сизмәс дигән пәйгамбәребез. Туганнар белән туганнар арасында һәр даим аралашу, җылы мөнәсәбәт, хәерле аралашу булырга тиеш. Һәм дә инде хезмәттәшләр белән, җитәкчеләр белән, хезмәтчеләр, эшчеләр арасында да шушындый хак булырга тиеш. Һәркем үз хакын ала, һәркем хакын кешегә бирергә тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә мөселман кешесе кайда гына булса да, кайчан гына булса да, кеше хакына тимичә, кешене рәнҗетмичә, аның гайбәтенә төшмичә, мөселманча гади генә итеп, тыныч кына итеп, имин генә итеп, кешеләр белән хәерле гамәлләр кылып кына аралашырга тиеш. Шушы кагыйдәләрне онытмыйча яшәсәк, мөхтәрәм җәмәгать, иншалла, һәр барыбызда Аллаһның рәхмәтенә ирешербез.
Әй дусларым, сезнең алда өздіріп жырлыйым әлі. Қолдары шабып жырлыйым әлі. Тартынып тұрмыйым әлі. Үшілерігіз үрінәк болсын, дусларығыз артып тұрсын, ғұмірігіз ұзын болсын, бәхіттігіз ташып тұрсын. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
тегіз ташып тұрсын. Әй, дусларым, сізнің янда шатлана күңелләрім. Жырым сізге, мұңым сізге, сізге ол су күлләрім. Үшіләрігіз үрінәк болсын, дусларығыз артып тұрсын. Қамерігіз ұзын болсын, бәхеттігіз ташып тұрсын. Үшіләрігіз үрінәк болсын, дусларығыз артып тұрсын. Қамерігіз ұзын болсын, бәхеттігіз ташып тұрсын. Хопа! Әй, дусларым, сізнің алда үздіріп жырлыйм әлі, тулар шабып жырлыйм әлі, тартынып тұрмыйм әлі. Үшләрігіз үрінәк болсын, дусларығыз артып тұрсын. Ғымырігіз ұзын болсын, бәхеттігіз тұрсын. ташып тұрсын. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Ғұмырыңыз ұзын болсын, бәхітіңіз ташып тұрсын. Бәхітіңіз ташып тұрсын, бәхітіңіз ташып тұрсын. Ішіләріңіз өрнек болсын, дусларыңыз артып тұрсын. Ғұмырыңыз ұзын болсын, бәхітіңіз ташып тұрсын. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Ғұмырыңыз ұзын болсын, бәхітіңіз ташып тұрсын. Бәхітіңіз ташып тұрсын.
Ош бөлмәсендәге суыткыч тышкы моторлык мөһим түгел, эчке байлык мөһим дигәнгә шәп мисал. Матур булыгыз, игелекләр кылыгыз. Мәрхәмәтлегегезне кызганмагыз. Әйтәсе матур, җылы ихлас сүзләрегезне бүген әйтегез якыннарыгызга, иртәгәгә калдырмагыз. Беркем белми иртәгә ни буласын. Әмин шушы югары нотада бүген сезгә җиткерәсе әйтәсе сүзләремне әйтеп битереп, үзебезнең эфирне йомгаклыйм. Сезнең өчен бүген мин Ойнас һәм тавыш режиссеры Илнур Валиуллин эшләдек. Сау булыгыз. Бай булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен